doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba.
Dragi ljubitelji vesolja, astronomije, zvezd in nočnega neba, lepo pozdravljeni v naših zanimivostih. Danes z nami ni avtorja, našega profesorja Borisa Kamasa je na okrevanju po operaciji kolena in ga seveda lepo pozdravljamo in želimo, da bi se kmalu postavil na noge pred svoj teleskop pod zvezdnato nebo. No, danes pa nas bo tja odpeljal kar direktor Vatikanskega observatorija. Ob lanskem obisku Slovenije bil je gost na knjižnem sejmu, kjer je na povabilo založbe Družina sodeloval v pogovoru o svoji knjigi Ali bi krstili nezemljana, se je ustavil tudi na našem radiju. In v prvem delu pogovora je povedal nekaj več o sebi, svoji strokovni in življenjski poti. Guy Consolmagno je znanstvenik in jezuitski brat, prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer je diplomiral na znamenitem inštitutu za tehnologijo Massachusetts Institute of Technology, doktoriral pa na univerzi v Arizoni. Kot jezuitski brat je redovne zaobljube izrekel leta 1991, predstojniki so ga poslali v Vatikanski observatorij, kjer od leta 2015 naprej deluje kot direktor. V svojih raziskavah se posveča povezavam med meteoriti in asteroidi. Lani septembra je dopolnil 70 let in je vnet zagovornik sodelovanja in dopolnjevanja znanosti in vere. V prvem delu pogovora, ki je pred nami danes, bo torej na hudomušen način spregovoril o sebi, o svojem poslanstvu Vatikanskega observatorija. V drugem delu oddaje pa ne zamudite pogovora s slovensko astrofizičarko doktorico Marušo Bradač, ki je sodelovala pri razvoju teleskopa James Webb, zdaj pa vodi velik projekt, ki se bo začel letos oktobra in bo analiziral podatke prav z tega teleskopa. Zanimive vsebine, zato lepo vabljeni v družbo zanimivosti nočnega neba. Hello and welcome, Mr. Guy Consolmagno, brother from the... Gospod Guy Consolmagno, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ste redovni brat in direktor Vatikanskega observatorija. Najprej dobrodošli tu pri nas v Sloveniji.
It's wonderful to be here.
Čudovito je biti tukaj.
Ste prvič pri nas?
This is my first time. I've counted it up. This is country number 40.
Tu sem prvič in po mojem štetju je to 40. Država, ki sem jo obiskal. A zagotovo je ena najlepših. Zelo mi je všeč tukaj. Na žalost, ostajam le nekaj dni.
40, to je lepa številka. Could you please...
I do a lot of traveling.
Veliko potujem.
Aha, I see. Could you please, in the beginning, explain the role of the Vatican Observatory? Ali lahko na začetku našim poslušalcem razložite vlogo Vatikanskega observatorija, kjer delujete kot direktor? Zakaj je bil pravzaprav ustanovljen? S kakšnim namenom? In kakšno vlogo ima danes, tako v astronomiji kot v cerkvi? Ali ima tudi pastoralno vlogo?
Oh, absolutely. Of course, astronomy was one of the subjects that you studied in the medieval university. You had to have...
Absolutno, seveda jo ima. Astronomija je bila del predmetnika na srednjeveških univerzah. Takrat so študirali aritmetiko, geometrijo, glasbo in astronomijo, preden so lahko nadaljevali doktorat iz teologije ali filozofije. In to je le zato, ker gre za vesolje. V resnici gre za naš občutek, kdo smo in kako so stvari urejene. To si želiš imeti v glavi, preden lahko filozofiraš o tem. Seveda je imela astronomija tudi praktično vlogo pri reformi koledarja leta 1582. Takrat so papeži prvič namenoma pripeljali jezuite, ki so bili predvsem astronomi, kot na primer nemški astronom Christopher Clavius. Z astronomijo so se še naprej ukvarjali v jezuitskih šolah, a leta 1891 je papež Leon XIII. Namenoma ustanovil Vatikanski observatorij v svoji sedanji obliki. Zato je imel dva razloga. Eden je bil pokazati svetu, da cerkev podpira znanost. Kajti ob koncu 19. stoletja so ljudje prvič pomislili, med znanostjo in vero je vojna. Ni se potrebno vračati k Galileju. tudi ne v razsvetljenstvo. Začelo se je pravzaprav s politiko v Evropi in Ameriki konec 19. stoletja. In, veste, misel, da bodo tehnologija, parni stroji in elektrika rešili vse naše težave, zato, kdo potrebuje Boga? Videli smo, kako se je to obneslo. Sej veste, da je Nemčija imela tehnološko najnaprednejša taborišča smrti na svetu. Tehnologija ni ista stvar kot moralni napredek, nikakor ne. Drugi razlog za observatorij je bil seveda zelo praktičen. S tem so želeli svetu pokazati, da je Vatikan država, ki je neodvisna od Italije. Zato ima svoj neodvisen observatorij. Za oba razloga pa velja, v resnici ni pomembno, kakšno delo opravlja, dokler gre za dobro delo, ki sodeluje v večji znanstveni skupnosti. Noben znanstvenik ne dela sam. Delaš sodelavci in svoje dognanja predstavljaš veliko večji skupnosti. Gre za način, ki je podoben delovanju cerkve. Slišimo namreč lahko, oh, Jezusa bom našel sam. No, ne, ne moreš ga najti. Saj sploh ne bi vedel za Jezusa, če ne bi bilo cerkve, če te cerkev ne bi podpirala. Na enak način se človek ne more ukvarjati znanostjo sam. Ne bi vedeli, da obstaja znanost, če ne bi obstajala znanstvena skupnost z dolgo zgodovino, v katero se danes lahko umestimo. Znanost, s katero se ukvarjamo v Vatikanu, je zanimiva, ker se lahko ukvarjamo s stvarmi, s katerimi se drugi ne morejo. In to je to. Ni nam treba pisati prošen za nepovratna sredstva, ni nam jih treba obnavljati vsaka 3 leta. Preden sem vstopil k jezuitom, sem delal na ameriških univerzah, ki jih je plačevala NASA. Odobrila nam je sredstva za 3 leta in če po tem obdobju ne bi imeli rezultatov, denarja ne bi več dobili. Na Vatikanskem observatoriju lahko izvajamo dolgoročne projekte, ki lahko trajajo 10 ali 20 let. In na ta način dopolnjujemo delo, ki ga opravljajo naši kolegi in prijatelji, in to je res zelo dobro. Opravili smo lahko delo, ki bi si ga drugi želeli, a zanj niso mogli dobiti denarja. To na več načinov navdihuje razumevanje dogajanja v vesolju, ki ga sicer ne bi imeli.
What's going on in the universe that we would not have had otherwise.
What about the location and equipment? What kind of...
Kaj pa lokacija observatorija in oprema? Kakšno opremo imate?
We've got 2 locations now. Originally we were at in the walls of the Vatican, well of course the light of Rome built up in the early...
Zdaj imamo 2 lokaciji. Prvotno je observatorij deloval za vatikanskim obzidjem. Seveda je bila nočna svetloba Rima že v zgodnih 20. letih prejšnjega stoletja premočna za resna opazovanja. Leta 1929 so se preselili na grad Castel Gandolfo, kjer je imel papež poletno bivališče. Toda tudi tam je bilo svetlobno onesnaženje prehudo. Tako smo v 80. letih prejšnjega stoletja ustanovili podjetje v Tucsonu v Arizoni, eni od velikih svetovnih prestolnic astronomije in kraju, kjer smo številni že imeli prijatelje in zveze. Oče George Coyne je bil takrat direktor in je bil član fakultete na Univerzi v Arizoni. Sam sem bil takrat študent te univerze. George sem pravzaprav poznal, preden sem postal jezuit.
And you didn't know that you will eventually come to the Vatican Observatory.
I had no idea. Okay. No, I didn't know that I would be a Jesuit one day.
In seveda niste vedeli, da boste na koncu prišli na Vatikanski observatorij.
Pojma nisem imel. Ne, nisem vedel, da bom nekega dne jezuit.
Anyway, we built a telescope in southern Arizona. It's one of the best telescopes in the world. It's small.
Kakorkoli že, zgradili smo teleskop v južni Arizoni. To je eden najboljših teleskopov na svetu. Je majhen, a dober. To je vrsta teleskopa, na katerem lahko delaš odkritja. In ko nekaj najdete, greste lahko do enega od večjih teleskopov, da to preverite. Torej spet, to je nekakšna znanost, polna tveganja, vendar tudi potencijala. In to je preprosto zabavno početi, ker iz dneva v dan ne veš, ali se bo nekaj obrestovalo, ali pa bo le še en strel v prazno. To je takšne vrste astronomija. Tega resnično nisem mogel početi, ko sem bil odvisen od NASA-inih sredstev. Zdaj pa lahko.
Kako pa ste padli v znanost, če tako rečem, in kako oziroma kdaj ste postali duhovnik?
Well, I'm not a priest, I'm a brother.
Okay, brother, sorry.
A very important difference, because that's part of the story.
Jaz nisem duhovnik. Jaz sem brat. To je zelo pomembna razlika, ker je to del moje zgodbe.
Seveda, brat, se opravičujem.
I can hear your confession, but I can't forgive you.
Okay.
Ker nisem posvečen, lahko slišim vaše kesanje. Ne morem pa podeliti odveze.
I was a Sputnik kid. I was beginning kindergarten, first grade, the year that Sputnik went up.
Bil sem Sputnikov otrok. Začel sem hoditi v vrtec, ko je leta 1957 v vesolje poletel Sputnik. Moje zadnje leto v srednji šoli je bilo leto, ko smo pristali na Luni. Vesoljska tekma je bila med mojim odraščanjem velika stvar. Kako ne bi bil navdušen nad tem? Hkrati pa sem bil velik oboževalec znanstvene fantastike. Rad sem bral zgodbe o pustolovščinah poletov na druge planete. Obiskoval sem jezuitsko srednjo šolo v Detroitu, v Michiganu. To je čudovita srednja šola. Vsi pametni otroci so upisali klasični predmetnik z latinščino in grščino. Tudi jaz sem hotel biti pameten otrok, zato sem se učil latinščino in grščino. V prvem letniku univerze sem resno razmišljal, da bi postal jezuitski duhovnik. Upisal sem se na jezuitsko univerzo v Bostonu, na Boston College. Sledil sem klicu in šel do duhovnika ter mu rekel, razmišljam, da bi bil duhovnik. Vprašal me je, ali ste glede tega, kaj je molili? Saj veste, tako kot pač moli 18-letnik, vendar sem molil. In postalo je popolnoma očitno, da bi bila duhovniška odločitev zame grozna odločitev. Veste, nisem ravno človek, ki je spreten pri odnosu z ljudmi. Ljudje so prihajali k meni s svojimi težavami in moj prvi odziv je bil, dobro, seveda imate težave, saj ste idiot. Rekli so mi, da to ni ravno pastoralna oskrba. Bil sem pifler. Po duši sem bil vedno pifler. Moj najboljši prijatelj iz srednje šole je hodil na visokotehnično šolo Massachusetts Institute of Technology, MIT. Tam so imeli odlično zbirko znanstvene fantastike in to je bila šola polna piflerjev, kot sem bil jaz. Tako sem se prepisal tja. Skoraj po naključju sem izbral študij znanosti o Zemlji in planetih. Razmišljajoči planet se je srečal z astronomijo. No, šlo je pravzaprav za geologijo planetov. Toda tam sem odkril meteorite. To so kamni, ki padejo z neba in pristanejo na tleh. In v rokah sem dejansko lahko držal kos vesolja. Prav ta koncept mi je tako zelo navdušil. Na koncu sem doktoriral iz planetarne znanosti v Arizoni. 5 let sem delal v Bostonu, na Harvardu in na MIT kot nižji raziskovalec. Bil sem čisto na dnu raziskovalne lestvice. Ampak veste, to so velike šole. Vendar nekaj je manjkalo. Glodalo je vprašanje o vsem mojem raziskovalnem početju. Zakaj opravljam to delo, ko ljudje po svetu stradajo? Približno tako vprašanje je bilo, kot si ljudje tudi danes zastavljajo vprašanje, zakaj Vatikan podpira observatori, ko je toliko drugih potreb. Zato sem opustil znanost in se pridružil ameriškim mirovnim enotam. Poslali so me v Afriko, pristal sem v Keniji na podeželju, kjer so ljudje želeli od mene izvedeti več o astronomiji. Sčasoma sem ugotovil, da so vprašanja o nebu, zvezdah, o našem mestu v vesolju enako vprašanja, kot so bila tista na srednjeveških univerzah. To so vprašanja, zaradi katerih smo ljudje. To so vprašanja, ki hranijo našo dušo, saj ne živimo samo od kruha. Če ne znaš nahraniti domišljije, hrepenenja, tistega hrepenenja, ki je na koncu hrepenenje po Bogu, potem si obsojen na življenje, kot ga živijo živali. In to velja ne glede na to, kje in kdo smo. Študent je na Tehnološkem inštitutu Massachusetts ali ljudje na kmetiji v podeželski Keniji. Imamo enake želje, enake vprašanja. Želimo vedeti, kdo smo in vsi želimo biti del te velike debate. To je prineslo odgovor na moje vprašanje, zakaj to počnemo? Ker hrani našo dušo. Vrnil sem se v Ameriko, 4 leta poučeval na čudoviti mali šoli Lafayette College v Pensilvaniji, vendar sem se čutil sposobnega za nekaj več. Zavzeti se za nekaj večjega od lastne kariere. Spet sem pomislil na jezuite, čeprav sem vedel, da nimam poklicanosti za duhovništvo. Vedel pa sem, da imajo jezuiti tudi brate, brate laike, ki živijo v jezuitski skupnosti, sprejemajo isto poslanstvo, opravljajo podobno delo. Mislil sem, da bi lahko poučeval na ameriški univerzi, tudi če bi postal jezuitski brat. Kot veste, mora redovnik dati 3 zaobljube. Zaobljubo uboštva, čistosti in pokorščine. Uboštvo in čistost, zato sem vedel. No, vse zadnje sem bil podiplomski študent. Pokorščina. Ha, ta pa je bila nekaj novega. Preden sem sploh lahko poskusil zaprositi za vpis na eno od teh univerz v Ameriki, so mi moji nadrejeni povedali, da so dobili pismo. Podpisal ga je generalni predstojnik. V njem so mi sporočili, da me pošiljajo v Vatikanski observatorij. Niso me nič vprašali. Niso nič razločevali. Preprosto so rekli, da grem.
They didn't ask, they didn't discern, they just said, you're going.
Just do it.
Just do it. So, since for the last 30 years I've had to live in Italy, eat that terrible food, look at that boring scenery, and oh yes, there is a collection of 1,000...
Samo naredi. Tako sem torej zadnjih 30 let v Italiji obsojen na to grozno hrano s pogledom na dolgočasno pokrajino in... Oh ja, tam je zbirka 1000 meteoritov, ki jih je nekdo podaril Vatikanu, s katerimi se moram igrati. Življenje je težko, ampak sej veste, kaj pa mi preostane drugega?
It's a tough life, but you know, what okay. can I do?
Ampak zdaj ste direktor, kaj ne?
And now I'm the director, so I get to order other people to also take part.
Zdaj sem jaz direktor, zato lahko drugim naročim, da na enak način sodelujejo v tem težkem življenju.
Zanimivosti nočnega neba.
V zanimivostih nočnega neba danes spremljate pogovor z direktorjem Vatikanskega observatorija, ki je Slovenijo obiskal novembra lani. Guy Consolmagno je na vprašanje, kaj je danes njegovo področje znotraj planetarne znanosti, odgovoril takole.
I'm really interested in how the meteorites are put together, the physical state that they're in.
Resnično me zanima, kako so meteoriti sestavljeni skupaj, v kakšnem fizičnem stanju so, kako prevajajo toploto, kako reagirajo z magnetnim poljem. Zato, ker tako izvemo več o njihovi sestavi pred 4 milijardami let in pol, ko so nastajali planeti. Omogoča nam tudi razumevanje današnjih asteroidov. In tu je to čudovito. Tisto teoretično vprašanje, ali ni lepo vedeti, kako so nastali planeti? Vendar ima tudi praktično plat, saj bodo ti asteroidi nekega dne viri mineralov. Več, ko vemo o njihovi sestavi in nastanku, lažje bomo izbrali potencialni asteroid, na katerega bomo poslali robota.
That's the asteroid you want to send your robot to and not the other one.
So we'll catch the asteroids.
No, even process them in space.
Torej bomo lovili asteroide?
Ne. Obdelali jih bomo v vesolju in preprosto poslali končne izdelke nazaj na Zemljo. Ali jih morda uporabili v vesoljskih kolonijah? Zdaj spet govorimo o znanstveni fantastiki. Čez 100 let, kdo ve? In mimo grede, vsake toliko, kateri od teh asteroidov zadene Zemljo. Koristno bi bilo vedeti, kako so sestavljeni, da bi lahko rekli, kako ga bomo potisnili s poti in poskrbeli, da nas ne bo zadel.
Kaj so, brat Consolmagno, glavne naloge observatorija danes? Kateri so raziskovalni cilji Vatikanskega observatorija?
In terms of the science, the instruction I got was the instruction I now give to new people coming. Do good science.
Navodila, ki sem jih dobil in zadevajo znanost, so navodila, ki jih zdaj sam dajem novim ljudem, ki prihajajo. Tu smo zato, da delamo dobro znanost. Ni pomembno, za katero znanost gre, pomembno je, da je to dobra znanost. Naše poslanstvo je namreč pokazati svetu, da cerkev podpira dobro znanost. In to pomeni tudi pokazati dobro znanost teologom. Zato smo imeli delavnice s teologi, denimo o vlogi Boga v fizičnem vesolju. Obstajajo zelo, zelo poglobljene knjige. Veliko se s takšnimi temami oglašamo v javnosti, naprimer s pogovori na katoliških radijih. Natančno to je moja naloga. Odkril sem, da večina znanstvenikov, vsaj večina astronomov, na katere pri svojem delu naletim, popolnoma razume idejo o veri. Vera in znanost za njih ni vprašanje. Ja, eden od velikih šokov je bil, ko sem kot znanstvenik postal brat pri jezuitih in so moji znanstveni prijatelji prihajali k meni z besedami, naj ti povem o cerkvi, v katero hodim. Sam sploh nisem vedel, da hodijo v cerkev. Prav tako oni niso imeli pojma, da sem jaz veren. A znanost nam daje dovoljenje, da govorimo o veri. Ljudje, ki še vedno mislijo, da je vojna med vero in znanostjo, so ljudje, ki ostajajo v cerkvenih klopeh. In želim spomniti katoličane, da smo mi izumili znanost, ki je išla iz srednjeveških univerz. Cerkveni ljudje so bili v ospredju znanosti od njene ustanovitve do danes. Genetika, ki danes zbuja zaskrbljenost. Gregor Mendel jo je izumil. Avstrijsko-češki duhovnik je pionir genetike. Se sprašujete o dilemi veliki pok proti stvarjenju? Georges Lemaître, katoliški duhovnik iz Belgije, je prinesel teorijo velikega poka. In naprej, če pomislite na tehnologijo, vsak telefon ima polnilec in polnilec ima toliko in toliko voltov, amperov. Alessandro Volta, italijanski fizik, verni katolik. André Marie Ampère, francoski matematik in fizik, predan vernik, ustanovitelj družbe svetega Pavla. Ne more biti drugače. Znanost in tehnologija imata svoje korenine v cerkvi. Saj verjamemo, da je Bog ustvaril to vesolje. Namenoma. Ugotovil, da je dobro. Od začetka časa se je Bog razodel v stvareh, ki jih je naredil. Tukaj citiram svetega Pavla.
You mentioned Georges Lemaître in 1927, the Big Bang theory. Is this myth or science? Some science?
Omenili ste leto 1927 in Georgesa Lemaître. Ali je teorija velikega poka mit ali je znanost? Nekateri jo povezujejo z nastankom sveta in skušajo z njo dokazati obstoj Boga. Kakšno je vaše stališče? Lahko to malce pokomentirate.
Georges Lemaître himself knew that that was wrong. The creation he's talking about is not the creation of Genesis.
Georges Lemaître je sam vedel, da je to narobe. Stvaritev, o kateri govori, ni stvaritev Geneze. In tukaj je razlog. V Genezi, če začnemo na začetku, Bog je že tam na začetku. Bog je tam, preden obstaja vesolje. Mislim, preden sploh obstajata prostor in čas. Georges Lemaître je kot teolog in tudi kot znanstvenik spoznal, da se vse, kar opisuje z velikim pokom, dogaja po začetku. Toda, Božje stvarjenje je stvarjenje prostora in časa samega, kar pomeni, da se dogaja povsod, ne samo na eni točki. In to ob vsakem času, ne le v enem trenutku. V nekem smislu bi lahko rekli, da Božje ustvarjanje ohranja obstoj obstoja. In to dejansko najdete pri Tomažu Akvinskem. To ni nič novega. Torej, lahko se zgodi, da bomo čez 1000 let ugotovili, da je bil veliki pok napaka. In bo morda prišla boljša teorija, kdo ve. To bi se lahko zgodilo. Tako namreč deluje znanost. Ne glede na to, kako je Bog ustvaril vesolje, je to naredil zunaj vesolja. On ni bog iz naše narave. On je nadnaraven bog in je edinstven, eden in edini. In to, kar je ustvaril, je bilo dejanje ljubezni. Vse to je res, ne glede na to, kako mislite, da je vesolje nastalo. V Svetem pismu lahko preberete 3, 4 ali 5 različnih opisov stvarjenja, ki se vsi razlikujejo. Veste, ni enega načina, s katerim bi opisali, kako je potekalo stvarjenje. Drugo poglavje Geneze se zelo razlikuje od prvega poglavja. To ni pomembno, saj bistvo Geneze ni v tem. Gre za to, kako se je Bog namenoma odločil, da nas ustvari kot dejanje ljubezni.
Spoštovani poslušalci, dragi ljubitelji nočnega neba, slišali ste prvi del pogovora z direktorjem Vatikanskega observatorija, znanstvenikom in jezuitskim bratom Gajem Konzulmanjem. Nadaljevanje tega pogovora sledi v eni od naših prihodnjih oddaj. Po skladbi pa boste slišali, kaj je novega s teleskopom James Webb in predvsem, kako bodo slovenski znanstveniki na čelu z astrofizičarko doktorico Marušo Bradač povezani z njim in njegovim opazovanjem v prihodnjih letih. Naša gostja bo torej nadaljavo doktorica Maruša Bradač. Doktorica Maruša Bradač, lep pozdrav. Hvala lepa, ker ste se odzvali tudi za zanimivosti nočnega neba. Mogoče najprej beseda o tem, kako ste zdaj trenutno povezani s teleskopom James Webb, kako spremljate te nove slike, podatke, ki jih je zdaj že kar veliko. Kaj ocenjujete, da je največja pridobitev ta trenutek glede teh podatkov in slik?
Dober dan vsem skupaj. Ja, z James Webbovim vesoljskim teleskopom se zelo aktivno ukvarjam. Sem članica skupine, ki je razvila eno izmed kamer za ta teleskop, tako da imamo dostop do podatkov, ki prihajajo iz Webbovega teleskopa. Določeni podatki so bili pridobljeni in še bodo pridobljeni samo za našo skupino. In seveda je naša skupina sedaj ima polno roke dela, ko obdelujemo te podatke in raziskujemo globine vesolja.
Seveda je raziskovalni načrt postavljen, gleda se tako do roba vesolja. Mislite, da bomo prišli čisto do roba?
Torej, čisto do roba so prišle že kamere, ki gledajo v mikrovalovni svetlobi, ampak do roba vidnega vesolja pa bomo prišli z bistvu do nastanka prvih galaksij. In prav to opazuje moja skupina, tako da sedaj smo že začeli raziskovati prve znake tega, da so te prve galaksije, ki so nastale v vesolju, kar precej drugačne, kot smo mislili. Določene stvari smo predvidevali že prej, kajti Hubbleov vesoljski teleskop nam je podal kar nekaj podatkov o teh galaksijah, ampak sedaj, ko pa res lahko raziskujemo njihovo kemično sestavo, pa ugotavljamo, da vse eno tvorijo zvezde malce drugače, malce hitreje in bolj burno, bom rekla, kot pa recimo naša galaksija, ki jo seveda zelo dobro poznamo.
Torej smo, če rečemo tako, vsaj malce na robu nekih novih odkritij, ki bodo zamenjala tudi ali pa dopolnila dosedanje znanje o teh najbolj oddaljenih galaksijah in posledično potem tudi o nastanku naše.
Vsekakor, predvsem gre tukaj za raziskavo, kdaj so nastale prve zvezde, kdaj so te galaksije začele tvoriti prve zvezde in po modelih smo sklepali, da se bo to zgodilo, da se je to zgodilo nekako 400 milijonov let po velikem poku, sedaj pa ugotavljamo, da bomo morali to ločnico prestaviti še bližje velikemu poku, verjetno 200 milijonov let po velikem poku. Tukaj gre za sam začetek našega vesolja in zato je stvar seveda zelo zanimiva in tudi nekaj učbenikov bo treba na novo napisati zaradi teh podatkov. So pa to seveda prvi dnevi teh podatkov, tako da dobili smo le delček tega, kar bomo opazovali v naši skupini, tako da seveda še čakamo na večino podatkov, ki bodo prišli letos in takrat bomo res lahko vedeli več o tem zgodnjem vesolju.
Govorite torej o skupini, ki je dobila projekt ERC, Evropskega raziskovalnega sveta, ki pravzaprav omogoča to raziskavo, raziskavo, kako so nastale prve zvezde galaksije, posledično, kako je naša nastala. Kako ocenjujete pomen tega projekta? Na nek način je pripeljal podatke Jamesa Webba preko vas tudi v Slovenijo, ne?
Ja, seveda. Torej, prej sem govorila o skupini, ki je mednarodna skupina skupaj z raziskovalci iz Kanade. Kot sem rekla, smo pomagali razviti to kamero. Skupina, ki pa je pridobila sredstva ERC, pa je moja skupina na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. In preko tega dostopa do podatkov Jamesa Webba smo seveda lahko pridobili ta sredstva, kajti to je kar velik dosežek in je seveda tudi velik dosežek v Sloveniji, kajti skupine, ki se ukvarjajo prav za to kamero, eno izmed štirih, še niso bile do sedaj zastopene ne v Sloveniji, ampak tudi ne v Evropi, tako da smo res prvi ki smo v Evropo prinesli dostop do teh podatkov.
Kaj pa to konkretno pomeni za slovensko znanost, za področje astrofizike? Kdo vse je vključen v ta projekt? Samo uveljavljeni znanstveniki, samo Slovenci ali tudi tujci?
Ne, tukaj v ta projekt so vključeni seveda tudi tujci. Od Slovencev je vključena torej moja skupina. Imam tudi podiplomske in doktorske študente, postdoktorsko raziskovalko, ki sem jo pripeljala v Slovenijo. Nekaj smo zelo mešana skupina, nekaj nas iz Slovenije, nekaj iz tujine, tako da resnično to pomeni eno veliko priložnost, tako za študente, ki prihajajo, kajti projekt bo trajal 5 let, se bo začel letos oktobra, in bo s tem prinesel res dostop do podatkov in tudi do finančnih sredstev, da se lahko te raziskave nadaljujejo oziroma delajo na najvišji ravni.
In verjetno pričakujete, da bo zanimanje za rezultate projekta in tega, kar boste dognali oziroma kar bodo prinesle te raziskave in naloge, prineslo tudi zanimanje tujine?
Ja, zanimanje je ogromno, tudi organizirali bomo konference in srečanja. Že sedaj je zanimanje ogromno za te podatke, tako da tudi sami se udeležujemo mednarodnih vabljenih konferenc, kajti vsi bi radi vedeli, kaj smo dognali in kaj se skriva za temi res edinstvenimi podatki.
Seveda je zdaj še težko govoriti, če se projekt niti še ni začel, trajal bo 5 let. Vsekakor raziskujete, kako smo nastali, odkot prihajamo, vse te podatke, ki prihajajo, boste analizirali, pa če se ob koncu, doktorica Maruša Bradač, zazreva spet v to, kar opazuje James Webb, vsekakor ne samo teh najdaljših razdalj, ampak bo verjetno v njegovem načrtu raziskovanja tudi naša galaksija ali celo tudi naše osončje, bomo z njim lahko tudi kaj bolje spoznali, da nimo naše planete.
Ja, seveda. Opazovali bomo Mars, opazovali smo tudi že Neptun, opazovali bomo planete izven našega osončja, tako da seveda tukaj odgovarjamo na večplastna vprašanja o našem izvoru in izvoru naše galaksije, izvoru našega osončja. Tako da tukaj gre za res vrhunski teleskop, ki ima resnično ni bil narejen za eno, samo za eno, en tip opazovanj, ampak gre tukaj za res vsesplošen inštrument, ki ga uporabljajo skoraj vsi astronomi po svetu in zaradi tega je res nekaj posebnega in bo zaradi tega v svojem delovanju odkril še mnogo skrivnosti.
Ko smo se pogovarjala pred sladim letom dni, smo bili še malce v negotovosti, kako se bo vse skupaj izteklo tudi samo tako izstrelitvijo projektom tega, kako bo začel krožiti in pošiljati prve podatke. Zdaj seveda je to uspeh.
Absolutno je projekt velik uspeh, kar se tiče delovanja, kar se tiče podatkov, ki jih dobivamo. Morda je malce neuspeh bil to, da se kar precej podraži od prvotnega načrtovanja, ampak sedaj, ko imamo resnično fantastično delujoči teleskop, se na to že malo pozabi in res bomo lahko z njim naredili najboljše raziskave na področju vesolja, kar smo jih do zdaj imeli.
Koliko časa?
20 let bo web pošiljal podatke na Zemljo, toliko ima goriva. Na začetku smo ga planirali, da bo deloval samo 5 let in pol, ampak ker je izstrelitev potekala vrhunsko in ni bilo treba popravljati tirnice, je ostalo ogromno goriva za opazovanja in tako bomo opazovanja lahko opravljali kar 20 let.
In se lahko toliko časa nadejamo tudi novih in novih presenečenj, odkriti, seveda tudi s pomočjo takšnih skupin, raziskovalnih skupin, kot je vaša, ki seveda vse te podatke analizira, interpretira in jih postavlja v neko luč, ki je do zdaj še nismo poznali. Doktorica Maruša Bradač, najlepša hvala za vaš čas, vse dobro vam in vaši skupini pri raziskovanju in upam, da se lahko še kaj slišimo.
Najlepša hvala.
Hvala, dragi ljubitelji astronomije nočnega neba, za pozornost. Veliko jasnih noči za opazovanje, tudi s prostim očesom, želimo vsem in seveda nasvidenje čez teden dni v petek, ko bomo spet skupaj v naših doživetjih. Lepo se imejte, varen korak povsod in ostanimo na preži za novimi doživetji.
Doživetja narave, zanimivosti nočnega neba.